jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdon takimi G20-s në Londër, Obama dhe Brown optimist për rezultatet. Në samitin e fundjavës të NATO-s do diskutohet edhe për Kosovën, ky është takimi i parë ku Tirana do të jetë me të drejta të plota. Kosova nuk mund të ketë raporte klasike kontraktuale me Bashkimin Evropian. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Pragë, në samitin e ardhshëm të NATO-s në Strasburg të Francës dhe në Kel të Gjermanisë do të shqyrtohen dhe aktivitetet e aliancës në Ballkan, me fokus të posaçëm në Kosovë, ka bërë të ditur një zyrtar i NATO-s në Bruksel. Në takimin e së shtunës ndërkaq shefat e shteteve ose qeverive të shteteve anëtare të aliancës, në të cilin për herë të parë do të marrin pjesë dhe Shqipëria e Kroacia me të drejta të plota, do të miratojnë dhe konkluzionet të cilat përfshijnë dhe Kosovën. Londër, uthejësit e G20-s, 20 ekonomive më të mëdha në botë, po zhvillojnë në Londër debate mbi zgjidhjen e krizës financiare globale. Presidenti amerikan Barack Obama dhe mikpritësi i takimit, kryeministri britanik Gordon Brown, kanë shprehur optimizmin se do të arrijnë marrëveshjet e nevojshme në fund të takimit. Problemi qëndron tek Franca dhe Gjermania që nuk kanë pranuar thirrjet amerikane për më shumë paketa ndihme për të stimuluar ekonominë. Parisi dhe Berlini kanë kërkuar rregullore më të ashpra për tregun financiar global. Derisa uthejësit e G20-s zhvillojnë bisedime, mira protestues janë mbledhur në Londër. Sërish Londër, presidentet e Kinës dhe Francës gjatë takimit të tyre në Londër janë përpjekur të ulin tensionet që janë krijuar mes dy vendeve rreth Tibetit. Nicolas Sarkozy zemëroi Pekinin zyrtar, kur në fund të vitit të kaluar u takua me udhëheqësin në mërgim të Tibetit Dalai Lama. Jerusalem, do të jetë e vështirë të arrijet përparim në bisedimet paqësore me palestinezët për aq kohë sa Hamasi është i armatosur dhe kontrollon rripin e Gazës, tha ministri i jashtëm i Izraelit. Avigdor Lieberman tha për mediat vendase se palestinezët së pari duhet përballen me terrorizmin, të marrin kontrollin e Gazës dhe të çarmatosin Hamasin. Lieberman e ka bërë të qartë se nuk ndihet i detyruar që të fillojë bisedimet për krijimin e një shteti palestinez. Shtëpia e Bardhë përmes një deklarate ka ritheksuar se është e vendosur për të punuar në zgjidhjen që parashë krimin e dy shteteve. Boston, virusi Konfiker që ka infektuar miliona kompjutera në botë nuk arriti të krijonte probleme në ditën e parë të prillit, siç kishin frikë ekspertët e informatikës. Këta të fundit vazhdojnë të tërheqin vërtetjen se virusi në fjalë mund të godasë sërish. Virusi Konfiker i kthen kompjuterat e infektuar në sklever. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, Kosova nuk mund të ketë marrëdhënie kontraktuale klasike me Bashkimin Evropian, duke marrë parasysh mungesën e njohjes nga të gjitha vendet anëtare të këtij mekanizmi, thonë ekspertët vendorë të së drejtës evropiane. Përfaqësuesit e qeverisë ndërkaq shprehin bindjen se problemet në raportet Kosovë-BE mund të tejkalohen. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe ekspertë për çështjet e integrimeve evropiane në Prishtinë pohojnë se mosnjohja e shtetësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian mund të ndikojë negativisht në procesin e integrimit të Kosovës në këtë mekanizëm. Sidoqoftë, ata shprehin bindjen se rruga e Kosovës, sikurse e të gjithë Ballkanit Perëndimor, është në BE, pavarësisht problemeve të natyrave të ndryshme që mund të dalin. Kryeshefi i Agjencisë për Koordinim, Zhvillim dhe Integrim Evropian në kuadër të qeverisë së Kosovës, Edon Cana, thot se edhe për shkak të mosnjohjes së Kosovës prej 5 nga gjithsejt 27 vendet anëtare të BE-s, Kosova do të integrohet në Bashkimin Evropian, gjë që sipas tij mund të arrihet me ndër të tjera përmbushjen e kritereve teknike.
Është vërtet që mosnjohja nga 5 shtetet të Bashkimit Evropian e vështirëson pozicionin e Kosovës në relacion me Bashkimin Evropian, por ne jemi të bindur që me përmbushjen e kritereve teknike ne do të jemi në një pozitë shumë të favorshme dhe besojmë që perspektiva e qartë politike e Kosovës për integrimin në Unionin Evropianë është teksuar që nga Thessaloniki, dhe më thënë në konferenca e Thessalonikit, e deri më sot.
Sa ne që anë të pa diskutueshëm integrimin e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, çështje kjo e cila sipas ti do të varet kryesisht nga aspekti kohor.
Ballkani perëndimor nuk ka alternativë. Ne mendojmë se së shpejti të gjithë shtetet e tjera, përfshirë Kosovën, do të jenë gjendje që të nënshkruajnë apo të ratifikojnë Norveshën e stabilizimit.
Në lidhje me këtë çështje, ndërkohë komisioneri evropian për zgjerim Olirén ditë më parë tha se Kosovën duhet ndihmuar në proceset evropiane, pavarësisht se jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë njohur shtetin e Kosovës. Rén theksoi se BE-ja duhet të ketë dhe raporte kontraktuale me Kosovën. Kjo gjë, sipas ekspertit të së drejtës evropiane Bardhyl Hasan Papaj, nuk do të jetë e mundshme në kuptimin klasik, por se BE do të gjejë modalitete në këtë drejtim, pavarësisht mungesës së njohjes së shtetësisë Kosovës nga i tërë mekanizmi.
Bashkimi Evropian si një organizat që është e njohur për invencionet e sajna, me siguri po mendon rrugë të tjera për me te i kalu e këtë pengesë e cila është shumë serioze, sepse nga e drejta ndërkombëtare klasike buron edhe vetë organizata e Bashkimit Evropian dhe vepron në kuadrat e drejtës ndërkombëtare. Dhe si e tillë e bën të pamundur që pa pëlqimin e 5 shteteve që nuk e kanë njohur akoma pavarësinë e Kosovës, lidhjen e ndërmarrëdhënie klasike kontraktuale me Kosovën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Institucionet janë përgjegjëse për gjendjen e krijuar në shëndetësinë kosovare, vlerësojnë qytetarët, të cilët pohojnë se gjendja në shëndetësi është tepër e rëndë. Një pjesë prej tyre tregojnë përvojat vetjake në spitalet e Kosovës. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Gjendja në shëndetësinë kosovare është e rëndë dhe deri më tash nuk ka shenja se po përmirësohet diçka në këtë drejtim. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët kritikojnë institucionet e Kosovës për këtë gjendje. Hasan Avdyli e quan katastrofale gjendjen në shëndetësi.
Gjendja në shëndetësi është katastrofë. Përmirësime s'ka hiç. Pse s'ka kurgjë? Aski e barna, edhe me shkodën me pagu, edhe me shkodën mjeku sa prano. Sot jetë në pas termin. Vetëm me bë terminin për çamun 5-6 muaj me prit.
Gjashtëm vlerëson edhe Arban Limani.
Gjendja e shëndetësisë sot në Kosovë është shumë e rëndë. Defektet të filluar prej institucioneve deterministre, domethënë që nuk jep atë maksimumin tu e pa gjendjen çka është shëndetësi. Më së pari nuk ka barna, duhet t'i blinë vetë. Mjekët nuk respektojnë orarin e punës, janë aty, nuk janë aty. Pritet gjata ose i thojnë pacientëve hajdën ordinancë private. Është katastrofë, kështu që inshallah nuk smuhesh, edhe inshallah nuk shkon nëpër spitalet tona, se është katastrofë.
Por Ramadan Abdullahu shpreh mendim krejtësisht të kundërt.
Mua më kanë këshirë në spital, se më kanë punëtorë me sadikut. Faleminderit për tyne. Çështë më kanë marrë, më kanë shëruar. Më kanë shëruar gruan, ato si hupi. E për tjetë nuk di.
Ndryshe, Ali Fejza nuk fajson personelin mjekësor për gjendjen e rëndë në shëndetësi.
Në muajin dhjetor kam qenë në spital, kam ndajt 10 ditë. Kujdesi i mjekëve nuk mungon. Angazhohen çansa kanë mundësi për më angazhuar, po ndihet mungesë e barnave.
Ndërka që Gani Adema i shpreh mendimin se institucionet shëndetësore publike nuk përmbushin kriteret të cilat kërkohen nga ato, por në anën tjetër si pas tijas, qytetarët nuk janë në pozitë të favoshme për të kërkuar mjekim cilësor.
Për popullatën nuk ekziston sigurimi. Realiteti ashtu që është propagandon qeveria, ministria po mendoj e shëndetësisë është krejt ndryshe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në Maqedoni, ku deklarata e Eurokomisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Olirén mbi zgjedhjet në këtë vend komentohet si paralajmërim nga bashkësia ndërkombëtare se nuk duhet ketë kurfar tensionesh gjatë raundit të dytë të votimit. Analistët shtojnë se antarësimi në BE nuk varet vetëm nga zgjedhjet e lira, por dhe nga përmbushja e 8 kriterave për antarësim. Nga Shkupi Osit i sjell Sefer Tahiri.
Përfaqësuesit ndërkombëtar apelojnë që edhe në raundin e dytë të mbahen zgjedhjet e qeta dhe demokratike. Analistët politik thonë se zgjedhjet janë parakusht për fillimin e negociateve për antarësim në Bashkimin Evropian, krahas 8 kushteve tjera të BE-s. Duke komentuar deklaratën e komisarit evropian Olirén se zgjedhjet e qeta dhe demokratike do të jenë esenciale për fillimin e negociateve për antarësim në BE, profesori i Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, Ylber Sela, deklaroi se mbajtja e zgjedhjeve në pajtim me standardet evropiane do të ndikonte në liberalizimin e vizave deri në fund të vitit dhe në përshpejtimin e procesit të integrimit të vendit në BE.
Nëse raundi i dytë më 5 prill do të jetë po ashtu i qetë dhe pa incidente. Afrojnë Maqedoninë, por nuk do të thotë që do të hapë negociata, se për të hapë negociata duhet që raporti që do të vinë në anëtor duhet të jetë pozitiv.
Ndërsa politologu Gordan Georgiev u shpreh se mbajtja e zgjedhjeve demokratike është me rëndësi të madhe për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Qërasët e izjave në Oli Ren, ku e shpërëshëm nuk u politiske izjave i vazhës në Makedonia.
Deklarata e Oli Renit, e cila ishte shumë deklarat politike, është e rëndësishme për Makedonin, sepse ajo është reflektimi vlerësimit e tyre se mund të kemi tensionet e mundshme në raundin e dytë të zgjedhjeve. Datën për fillimin e negociatave do të marim kur do të përmbushen 8 kriteret e EBS. Zgjedhjet demokratike dhe të lira nuk janë kritera apo kusht për antarësim, por janë para kusht, tha Gordan Georgiev, politolog. Misioni OSBS Odir në Maqedoni ka kërkuar që në raundin e dytë të shmangen paregullësit, si që ishin votimi grupor apo familjar që u vërit gjatë raundit të parë zgjedhor. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Beogradi. Ndarja e kishës nga shteti ndonse me ligje ekziston, në praktikë nuk zbatohet si duhet. Kjo vjet edhe në ndërhyrjen e kishës ortodokse sërbe lidhur me legjislacionin. Kronika e përgatitur nga zyra e Radios Evropa e Lirë në Beograd sjell mendimet e ekspertëve mbi këtë temë.
Tërheqja e mëhershme e propozim ligjit për diskriminimin me kërkesë të kishës ortodokse serbe si dhe disa qëndrime të drejtashme të kësaj kishe kanë ngritur çështjen e vendit dhe të rolit të bashkësive fetare në shtetin dhe shoqërinë serbe. Përkundër faktit se kushtetuta serbe bën ndarjen e qartë të kishës nga shteti, disa qëndrime të kishës ortodokse serbe kanë shkaktuar paqartësi në opinion. Për këtë arsye, sociologja Zagorka Golubović shtron pyetjen:
Dali je sekularna država ipak?
A është shteti sekular me gjitha të i rezikuar, ose nëse jo i rezikuar të pak të një lëkundur. Nëse merë në parasysh religionin, festat kishtare, përzjerin e kishës në gjitha sferat e shoqëris, atëherë, kjo është një çështje për cilën duhet diskutuar të e seriozisht. Në anën tjetër, profesori Fakultetit të Teologjisë Ortodokse në Beograd, Radovan Bigović, beson se mosdia është shkaku kryesor i mosmarrveshjeve në relacionin shtet-kish-shoqëri. Bigović po ashtu pyet nëse bashkësitë fetare kanë të drejtë të paraqesin qendrimin e tyre për çështjet me rëndësi shoqërore.
Ja prvo nisem siguran da jako stalno te izraz upotrebljava.
Nuk e kuptoj pse është mëkat dhe krim të shprehet qendrimi personal për disa çështje shoqërore të cilat kanë të bëjnë me të gjithë njerëzit. Shteti nuk është i obliguar të miratojë ato dhe të shpeshtin rasteve dhe nuk i aprovon. Nuk e kuptoj pse kisha dhe bashkësitë fetare nuk mund të paraqesin qëndrimet e tyre për disa çështje, sikurse të gjithë të tjerët që kanë këtë të drejtë. Sociologu për çështje religjioni Marko Djordjevic mendon se në prapavitë të mosmarrveshjeve qëndron modeli i papërfunduar i raporteve midis shtetit dhe kishës, gjë që, siç thekson ai, nuk është për të çuditur sepse fjala është për një shtet të papërfunduar.
Država se često ponaša kao da nije odvojena od crkve.
Shteti shpesh sillet sikurse nuk është i ndarë nga kisha. Gjithsesi disa struktura të saj këtë e bëjnë më shpesh më me agresivitet sepse nuk dëshiron të jetë ndarë. Natyrisht, kisha ortodokse serbe është kundërshtari parimor i çdo klerikalizmi dhe kjo bëhet në frymën e mësimeve të saj. Por, struktura të caktuara e sforcojnë këtë haptazi, gjë që është rast i rrallë në Evropë. Që halli të jetë edhe më i madh, publicistë të papërgjithshëm partiak, çfarë zakonisht ka në shtetet partiake, japin shtytje një lloj raporti arkaik midis kishës dhe shtetit i cili kudo në botë është i harruar ka herë. Kryetari i Këshillit Politik të Partisë Demokratike Dragoljub Mićunović thotë se është e domosdoshme të ndërtohet ura mbi hendekun midis shoqërisë civile dhe bashkive fetare për të zgjidhur problemet evidente në marrëdhëniet midis kishës dhe shtetit.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdon takimi i G20-s në Londër, Obama dhe Brown optimist për rezultatet. Në samitin e fundjavës të NATO-s do diskutohet edhe për Kosovën, ky është takimi i parë ku Tirana zyrtare do të jetë me të drejta të plota. Kosova nuk mund të ketë raporte klasike kontraktuale me Bashkimin Evropian. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.